Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Jaudo la unuan de Augusto 2013. Ni presentas informoin e la Ecclesio cae la mondo. Assiso, Italio, la centra Italia regiono Umbrio sin pretigas cun aparta entusiasmo ciliare por la franciscana i solenadoi della venonta quara de octobro. Tago en ciu, ancau la papo estos en Assiso. La Itala Episcopara Conferenzo facte arrangis serion da rencontigioi, meditoi cae pregiado gis tiu tago, cae lau las puroi de Sancta Francisco, patrono de Italio. La unua rendevuo ocasas hodiau, antautage della festo della pardono de Assiso. Gruppoi de familioi partoprenas en pregio viglado pri la temo la pardono estas la tenerezzo de Dio. La origino della festo della pardono de Assiso cun ligigias cun Sancta Francisco. En visio, dum li pregis en la porziuncola, la eta pregeio de Francisco, li ricevis de Iesuo Christo la privilegion della completa pardono cae forigo della punoi por tiui cioi pentintai cae post confess preno visitas tiun locon, porziuncola, nascigis do la festo della 2 de Augusto cae la pia associo della pardono de Assiso, ciu realigas propeta in pregioin por siai mortintai membroi. Cito, la amas comunicilo estas realajo nepre besonata, ciu estigas granda in shangigioin nenur ie tecnologia cae cultura niveloi, sed ancau en la historio della Ecclesio. Tion declaris Monsignor Claudio Maria Celli, presidente della Papa Consilio por Soci Comunicilo, en sia saluto alla Associo della Cattolica i Comunicantoi de Latin Americo cae Cariboi, ciu considas de hodiau gis sabato en la Ecuadora cefurbo. La Cunsido pristudas sia in nova in directivo in por la iar cavaro gis 2017. Protio, Monsignor Ocelli, scisis triceloin. Antaucio, li scribis, la comunicanto i devas acceli la culturon della renconto, char hodiau la digita barilo ne estas la unica motivo de necomunicablezzo. Ec, en sozio ciam connectita, la homa istulo vivas en multae circonstanzoi pli isolita ol iam, ca espertas grava in malfacilajoin por starigi veran interpersonan comunicadon. 2. Monsignor Ocelli levis inviton, comunichi Dion en la vivo periferioi, char necessas acceli la novan evangelizadon kiel globalan proceson de la homa istulo, reacirante tiel la dignon de la filoi de Dio, ca esercante nova in formo in de comunicado ciui faciligu la evoluon. Tria puncto, Monsignor Ocelli listigis du tentoin della hodiaua homo, tentoi menziitai de Papo Francisco dum la meso in Vaticano della 12 de junio. La retro pasciado, charoni timas tiun liberezzon ciu fontas la Sancta Spirito, cai, aliflanche, ia adolesca progressemo preta secvi laumoda in valoroin proponitain della reganta culturo. Male, substrecis Monsignor Ocelli, hodia un necessas secvi la legion della Sancta Spirito, ciun in conducas al daura distingo por fari la volon de Dio. Cairo en Egiptio strecitezzo crescis post la decido della registaro de Cairo forpeli la sid proteston della islamanoi ciui manifestazias favore al mal electita presidanto Morsi. Ili daure occupas plazon Rabah al-Adaweia cai alian plazon fronte alla universitato. Dum televida declaro la proparolanto della ministerio pri internai aferoi petis alla manifestaziantoi esti sagiai cai lasi la occupita in plazoin, interchange de secura eliro cae completa protecto. Vortoi ciui por la momento ne convincis la islaman frataron, ciu en tuitera messaggio scribis. La sid protestoi cae la manifestazioi dauros dum la constituzia lauleggezzo ne estas restarigita en Egiptio. Damasco, en Sirio pli ol 100 personoi estis mortigitai dum la lastai 24 horoi da fortai attacoi faritai de la trupoi de la Siria regimo circa u Damasco. Tion sciigis la oppositio. Laugia denunzo, la Siria armeo daure intense bombadas la regionon apud la cefurbo per batal aviadiloi, missiloi cae artillerio. Crome prescau 200 curdoi estus captitai de siriai jihadistoi. Lau la Siria Observatorio por Homai Raitoi, la for captintoi estus batalantoi de fronto al Nusra, gruppo de armitai ribeluloi quiu formigis fine de 2011, cae quiun usono taxas terrorismo. Harareo, estos officiale annoncitai London la resultoi della presidentai balotoi quiui ocasis hierau en Zimbabwe, sed la exiginta presidanto Robert Mugabe, ocdec nauia raja, cai sen cese iela povo ecde 1985, iam annoncis sian vencon. Venco acquirita per amasa fraudo, laulia antagonisto, chef ministro Morgan Tsvangirai. La denova electo de Mugabe estas pridubata ancau de la loca neregistara organizajo reto por la subteno de la balotoi, quies representantoi amase controlis la ocasigon de la voce dono, cae quiu raportis che al prescau 1 miliono da personoi, quiui raitis voce doni, estis forprenita per diversai manieroi la raito. Sam opinias la movado por democratia shangio, al quiu appartenas candidato Tsvangirai. Gi accusis la polizon pri pafado por de-admoni la voce donanto in dum armeanoi creis confuson ce la homoi quiui staris en vizo fronte alla baloteioi de la cef urbo, dum en aliai areoi multai busoi sur quiui veturis voce donantoi estis blocitai. Tamen, la voce dono, quiu dauris gis la pasinta noctomeso pro altega nombro da voce donintoi, estas valida laula Zimbabwe balotada commissiono, quiu parolis nur pri logisticai problemoi. Anca oppositiva estis la taxado de Olusegun Obasanjo, estro de la observanta missio de la Africa Unio, cae de la proparolantino de la Usona Stata Departamento, Mary Arf, quiu el Washingtono difinis la voce don condicio in pazzai, cae annonsis eblan malcrescon de la sanctioi contrau Zimbabwe. Genevo, Svislando, estis inaugurita la Monda Tago por la Mam Nutrado, tago proponita de UNICEF por attentigi pri tiuci practico, malmulte costa cae efica, por savogardi la vivon de la infanoi. Gi estas la unua vaccinado, declaris la vice directorino de la Agenteio de Unigintai Nazioi por la Infanaro, Gitarao Gupta. Ne existas aliai unuopai faroi, si aldonis, quiui havas sam gradan bonefic con sur la sano della infanoi cae della patrinoi, cae cun tiom malaltai costoi por la registaroi. Cae tamen, malpli ol la duono della infanoi, malpli ol ses iaragiai, ricevas mam nutradon. Dum la lastai 20 iaroi, tamen tiu procentaggio crescis, cae en aliai landoi gi malcrescis. Exemple, en Tunisio, el 46,4 della iaro 2000, alla hodiauai 6,2%. Esploroi pruvis che infano nutrata nur per la mamoi havas decvar oble pli da eblezoi transvivi la unuain ses viv monatoin, compare cun la aliai. Tia practico, fine, utilas ancau por la lerno capablo della infanoi contra utro dichezzo cae cronicae malsanoi. Por la patrinoi, gi malcrescigas la eblezon gravedigi dum la postai ses monatoi, faciligas la fisican recapabligion post la nasco, cae malcrescigas la riscon deprimigi, cae la eblezon de gravai patologioi ce la reproductai organoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.